Helo a croeso i podlediad M-Spark, arloesedd yn dyglystiau. Dyna beth yna fe, ia. A Iwan Peter dwi, ar swyddog marchnata newydd. Ac efo fi mae fy mos, Emily. Emily, ti eisiau gyflwyno dy hyn?
Helo, fi ydy Emily, yr rheolwr allgymorth a cymuned. Dwi'n meddwl dwi'n Gymraeg.
Oh, rheolwraig, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl,
ie.
Ie? Best ar, ie, cos y gŵr yn rheol gŵr, rheolwr.
Fedio neutral, rheolydd.
Rheolydd yn neutral, ie.
Rheolydd?
Mae'n pethau fatha, ie, mae'r iaith Gymraeg yn tricky, ond heddiw hwn di podlediad gynta ni yn y Gymraeg. Ond, ie, just i adael i'r gwrandawyr wybod. Efallai bod chi heb di gael ddim byd yn yr ffrwd arloesedd yn dyglystiau ers dipyn. A mae'n achos dwi wedi dod i fewn a di creu podlediad hollol newydd M-Spark o'r enw M-Spod. O'n i'n meddwl bod yr teitl bach mwy bachog na arloesedd yn dyglystiau. Felly cerwch draw i hwnna, chwiliwch am M-Spod, a bydd y link yn y disgrifiad yr podlediad yma. A wedyn fyddwch chi'n gallu gwrando ar podlediadau anhygol newydd sbon gyno y tîm yn M-Spark. So yeah, just hynna really. Ond ia, mwynhewch yr benod yma, nawn ni tacio fo ar y roed o yn y feed yma. Ond hwn ydy penod 3 o M-Spod, ond y penod gyntaf o podlediad M-Spark fyddwch chi wedi clywed ers dipyn, achos ia, da ni wedi cael rebrand o arloesedd yn dyglystiau. Iawn, so ia, dyma'r podlediad beth bynnag, ond mwynhewch. Helo a croeso i penod 3 o M-Spod. Welcome to episode 3 of M-Spod. I'm Ewan Pitts and with me is Emily Roberts. And we are going to be talking in Welsh today. So if you head over to M-Spark's YouTube, this will have subtitles. So you can follow along. Ond ia, Emily, sud wyt ti?
Dwi'n iawn, Ewan, sud wyt ti?
Dwi yn iawn hefyd. Diolch yn fawr am gofyn. So, ia, yeah, M-Spod 3, yr ymgyrch da ni'n neud bob mis Ionawr yn M-Spark ydy Dewch yn Ôl. Ti eisiau deitha ni dipyn am be ydy Dewch yn Ôl? Lle gath y syniad yna? Lle nath hwnnw ddod o?
Nath Dewch yn Ôl gychwyn yn ystod y pandemig. Fel mae lot o pethau wedi sy'n fatha, mae'n teimlo'n retro yn ddeis ar ymdano fel an. Ond dyna pryd nath y syniad cychwyn achos yna gymaint o bobl di sylwi bod nhw eisiau symud yn ôl i Cymru. Ond dim yn gwasyd. So beth sy'n digwydd yn aml ydy pan ti'n symud rwth rwla, ti'n colli'r rhwydwaith, ti'n colli'r, oh, mae so-and-so, chwilio am swydd, neu ti'n gwybod am y datblygiad newydd yma, ti'n colli hynny gyd. So i helpu pobl dod yn ôl, yn amlwg rhan mwy'r amser maen nhw angen swydd i wneud hynna. So mae'r ymgyrch Dewch yn Ôl i helpu pobl ailioli neu symud yn ôl adra, ond dyn ni'n helpu efo'r elfen o ffeindio swydd iddyn nhw yn amlwg yn y sector gwyddoniaeth technoleg ac yn y blaen.
Yr byd STEM.
Y byd STEM ac arloesi.
Yeah,
os ti eisiau talu buzzwords allan.
Wrth gwrs, i helpu pobl tanio eich elgais nhw ac i gael yr swyddi yma. Diom just yn swyddi M-Spark, na di?
Na, dim yn gwbl. So, da ni yn rhedeg yr ymgyrch yn helpu pobl symud yn ôl i'r rhanbarth. So, da ni'n gweithio efo partneriaid ar hyd Gogledd Cymru. Ond da ni wedi gweithio efo pobl ar hyd Cymru gyd. So, ar enghraifft Darogan Talent sy'n cael ei lleoli lawr yn y de. Mae nhw'n rhedeg yr ymgyrch i annog pobl i ddod yn ôl i Gymru. A wedyn, fe di ambition bod yn Gymraeg? Mae'r bwrdd uchelgais yn gweithio fan ni i annog pobl i ddod yn ôl i'r gogledd, maen nhw efo swyddi ar hyn o bryd. So, da ni'n cydweithio efo lot ar dros yr rhanbarth, achos mae lot o swyddi a lot o cyfleoedd newydd yn dod ar hyn o bryd. A dim lot o pobl i weld yn gwybod amdano nhw, so dyna di'r rhan o'r ôl Dewch yn Ôl.
Ac fel rhan hefyd o'r ymgyrch, nes i eistedd lawr i gael cofiliadau efo amball i berson sydd wedi dod yn ôl. Felly, dwi'n meddwl, nawn ni chwarae clips a hynna rwan hen. So, da chi'n barod i glod hanes amball i berson sydd wedi symud yn ôl. A maen nhw i gyd yn yr ecosystem M-Spark, achos wrth gwrs mae'n haws ffilmio nhw, os ydyn nhw yn yr adeilad. Ond maen nhw lot mwy na just hein sydd hefyd wedi symud yn ôl i Gymru. Ond ia, dyma amball i soundbite.
Sianed dwi, dwi yn swyddog STEM yma yn M-Spark. Dwi yn cael y swydd fendigedig o redag mutiny bach efo plant blwyddyn 5 a 6 yr ardal leol. Dwi wedi byw I ffwrdd o Gymru am drost I 10 mlynedd, swn i'n deud. Mi aeth fi a'r gŵr I ffwrdd I Lundain pan oeddwn ni yn y geiniau canol. Byw bywyd yn y ddinas, a wedyn mi aeth swydd y gŵr a ni draw I Efrog Newydd, a wedyn draw I Hong Kong. So dwi'n teimlo bod fi wedi bod rownd y byd a wedi dod yn ôl yma I Gymru. Yr heswm ddothon ni nôl I Gymru yn syml o gynnwn ni deulu ifanc, gynnwn ni blant a teimlo bod angen bod yn agos I deulu a ffrindiau I helpu ac oedd yn bwysig iawn I fi magu'n mhlant drwy'r iaith Gymraeg er bod y ferch wrth I bod efo ieithoedd amrywiol dwi'n teimlo na fama o'n eisiau magu nhw a rhoi rhywbeth oedd yn debyg i'n magwraeth ni yn y tirwedd sydd yma'n Gymru dos yn byd fatha fo a er bod fi wedi cael y profiad o fyw rownd y byd dwi'n teimlo na adrath ochr y môr ydy lle dwi'n teimlo hapusa felly bellach Yn ôl adre yng Nghymru, gweithio yn lleol ac ymagu mhlant yn lleol, mae o yn brofiad. Unigryw iawn, a dwi'n teimlo'n ffodus, bod y cyfleuon yma I bobl proffesiynol allu gwneud hynna, a gwneud y dewis bellach. Dim y dewis, dos o ddim swyddi ar gael yma, mae'r swyddi yma, mae'r dewis yma I chi ddod yn ôl. Ac fel mam ifanc, wel allai ddim o'r ifanc bellach, ond teimlo fel mam ifanc, bod hynna yn rhoi cyfle I ferchaid lleol hefyd, rhoi y dewis yna iddyn nhw.
I Ddanberi, dwi'n Ben Serum yn Dewis Architecture, mae gen I swyddfa yn M-Spark fyma. Mi nes I Brifysgol yn Sel Newydd a symud wedyn I Gaerdydd, ond oeddwn I wastad efo'r sgwrs atyniad I ddod nôl I lle ges I magu yr Ynys Môn. Ond nes I weld graffeg dewch nôl, ac wel, mae fel gorchymu, ond na, oedd yn gwahoddiad gwych, achos nes I weld hwnna, ac dyna wir oedd yr ysgogiad I fi weld reit bod fi isio dod nôl, achos ar wyth yma ni hwnna, ges I gymaint o wybodaeth, a nes I sylweddoli faint ddim ymlaen yma, Ac oedd e jyst yn cyffroi fi, ac oedd e jyst yn really di helpu fi ddyn reit dyna lle dwi eisiau bod. A nath Dewis Ac sy'n siarad efo fi, ac hwnna ddod ysgogiad yn eisiau ei ddod nôl yma, ac dwi wedi bod yma ers y blwyddyn a hanner diwetha, ac dwi wedi bod yn mwynhau'n fawr, ac ie, jyst sy'n nynlla debyg I adra, ac oes.
Hello, I'm Debbie, I'm the Low Carbon Innovation Manager here at M-Spark. I originally grew up on Anglesey and then went to Manchester University to study chemistry for my degree. I ended up staying in Manchester for about 8 years because I ended up doing a PhD there in nuclear biochemistry, which was really interesting. When I finished my degree, I wasn't really sure what I wanted to do and I got the opportunity to go out to Japan and work on the Fukushima project. And that gave me some links into Hitachi and ended up bringing me back to the region because of the Wilver Newydd project that was going on at the time. I was really fortunate to be able to come back and get an opportunity to work at the university, Bangor University, supporting Hitachi and the Welsh government to help bring some of the technology over for the Wilver Newydd project. Since then, I've worked at the university in a few different roles and eventually made my way over to being the Low Carbon Innovation Manager here at M-Spark. There's so many really great opportunities in the low carbon sector here. It's been really, really exciting to be able to create a team and start to develop the opportunities, promote the opportunities and hopefully inspire young people so that they feel like they can either stay in the region to study or if they do go away to study, they can come back because there's definitely loads of jobs here. I'm really pleased to be able to come back. It's really nice to have come back. I'm surrounded by family and old friends. And North Wales is just such a lovely place to live. Let's be honest, the cost of living is a lot cheaper here than it would have been if had I stayed in Manchester. But also the environment, there's mountains, there's lakes. I've got a little dog, so we go out for lots of nice walks. And there's lots of opportunities here that I wouldn't have had in Manchester. I get to use the Welsh language, which is really important to me as well. And so I haven't lost that, which is great.
Shwai, fe'n yw'n Daniel Owen Thomas, ac rwy'n cynghorydd datgarboneiddio I Business Cymru ac I M-Spark. Ges I fy eni a fy magu yn Aberystwyth, a wedyn nes I Prifysgol Birmingham I studio peiriannau cemegol am 4 mlynedd. Ar ôl hynny, ges I swydd lawr yn Llundain fel Sustainable Engineering Consultant cyn dod yn ôl I Gymru I weithio yn M-Spark fel cynghorydd datgarboneiddio I helpu busnesu ar draws Cymru I datgarboneiddio a cyrraedd net zero. I cael swydd fel hyn lan yn y gogledd, oedd yn special iawn gan fod yn llawer mwy agored. Mae dipyn o dîmau rygbi o safon da lan yma. Mae'r rent yn llai, mae'r siopau yn rhatach sydd yn helpu gyda costiau o fyw yn enwedig yn y dyddiau yma.
mae'r commute i gwaith yn llawer llai. Felly, yn credu mae'n bwysig i weld y byd mwy, yn enwedig i fynd i dinasoedd fwy am bach o amser i ddysgu mwy am y pwnc rydych chi yn gyda diddordeb mewn, i gwrdd fwy o bobl ac i ddysgu sgiliau gwahanol ac i ehangu nhw. Ond mae cyfleoedd yma yng Nghymru i chi ddod yn ôl ar ôl sbel i weithio yn wlad bach ni, i helpu busnesu, i helpu ehangu wybodaeth yng Nghymru ac i creu Cymru yn lle well i fyw ac i creu fwy o gyfleoedd i mwy o bobl ifanc i ddod yn ôl.
So nothen ni glywed fanna, gyno Dan, Eithan, Sioned a Debbie, sydd i gyd wedi symud yn ôl. Wedi dod yn ôl. Ond diom just am dwi'n gwybod, dan ni, yr enw'r ymgyrch ydi dewch yn ôl, ond dan ni ddim chwaith just yn targedu yr pobl medrus ma efo sgiliau sydd wedi gadael y rhanbarth. Dan ni hefyd yn fel rhan o'r ymgyrch efo rhowch yn ôl. Ti eisiau deitha ni am hynna?
So mae dewch yn ôl, dan ni'n trio targedu pobl sydd eisiau dod yn ôl i fyw, sydd yn bwysig achos mae'r pobl yn meddwl bod ni'n annog pobl jyst i symud i Gymru. So mae dewch yn ôl am dychwelyd os da chi wedi byw yma o'r blaen chi. Ond mae'r rhewch yn ôl, mae unrhyw un yn gallu neud o. So os da ni'n ymwybodol bod yna lot o bobl yn symud i fyw i Gymru, illa pam nhw di ymddeol. A maen nhw'n tredu fod yn bobl illa sefo chydig bach mwy o bres neu chydig bach mwy o profiad gwaith na'r arfer. Felly pam ddim gwneud y mwyaf o hynny. So mae yna gyfleidd yn nhw ddod yn angylion M-Spark yn rhoi i amser nhw, i fentora busnes neu i rhoi i arian nhw i helpu busnesau lleol. Codi ar ei traed, lle sef yna cyfle iddyn nhw rhoi yn ôl i'r rhanbarth, a dyna byddu rhowch yn ôl.
Gwych. So, os ydych chi'n gwrando ar hwn yn rhwla yn y byd, a bod chi wedi gadael Cymru, neu wedi gadael Gogledd Cymru, ac yn meddwl dod yn ôl, wel, mae yna swyddi ar gyfer eich sgiliau chi yn bendant yn enwedig yma yn M-Spark. Achos yr narratif mae lot o bobl yn gael, a nes di siarad efo Wales Online, dwi'n meddwl, am hyn jyst cyn dolyg, lle oedden nhw'n gofyn lle mae'r jobsys, a pan bod pobl yn gadael, pan bod pobl yn gorau mynd i Llundain, neu Manceinion neu lle bynnag, maen nhw'n gorau mynd i ffendio swyddi. Ond, ie, yeah, hynna di'r narratif da ni'n clywed yn aml trwy'r cyfryngau. Ond, di o ddim wastad yn dangos yr darlun cyfach oeth na di.
Na, a dwi'n meddwl mae'r stori yna wedi cael ei redeg lot yn y flwyddyn dwytho ddo, Iwan, a da ni wedi clywed o, da ni wedi rechaf mynd, oce, okay, un eto'r stori. A da ni'n mynd i fod o peth drwg chwaith na bod pobl yn cael mynd i ffwrdd i gael profiadau gwahanol. Ond sicr mae yna gyfleoedd yma yng Ngogledd Cymru, a dyna da ni eisiau trio cael allan. A dwi'n meddwl trwy pobl ifanc clywed y narratif o hyd, o iawn, fe rhaid i chi symud i ffwrdd. Maen nhw'n mynd i ddechrau coelio hynna, achos maen nhw'n clywed am mor aml. A mae'n gallu fod yn berig, achos os mae rhywun eisiau gadael, croeso iddyn nhw wneud, ond os mae rhywun eisiau aros, croeso iddyn nhw wneud hynna hefyd, a mae rhaid i ni wneud yn glir bod yna gyfle iddyn nhw wneud. Mae yna swyddi gwerth uchel, swyddi da iawn i bobl gael gweithio yn yr rhanbarth. Da ni jyst angen gweiddi amdano nhw, dwi'n meddwl.
Oedden ni siarad efo Dr Debbie, jyst cyn neud yr podleidydd yma, ac oedd hi'n sôn gyda ni tenantiaid, y newydd sbon yma yma yn M-Spark, Ari, sydd wedi sefydlu ar stalwm, sydd yn chwilio am pobl i lenwi swyddi, yn enwedig peirianwyr.
Mae yna 10 swydd peirianeg yn mynd, dim ond yn M-Spark, rhwng 4 cwmni, so mae gennym ni Tenant Consulting, Hydrowing a Westinghouse. Mae hynna gyd yn y sector carbon isel, a maen nhw eisiau bob math o peirianwyr. So mae yna civil, mae yna mechanical, mae yna mwy o gwahanol fathau na dwi'n dallt o'r peirianeg. Ond mae pobl yn meddwl does na'n swyddi fel yng Nghymru, so eto mae yna 10 swydd sy'n talu yn wych, jyst yma yn M-Spark, sy'n wag ar hyn o bryd. So dyna da ni'n trio deud wedi cael y neges allan. A dwi'n meddwl mae pobl yn illa ddim yn siŵr lle i chwilio am swyddi. I guess os yw wedi symud i ffwrdd i Llundain, y peth cyntaf lle ni wedi'i wneud ydi, ond i fynd ar Indeed. Ond mae'n costio cyflogwyr lot o bres i roi swyddi ar llefydd fel yna. So fe wneud lot o nhw wedi hysbysebu nhw eu hunan. Da ni'n ffodus fedrwn ni helpu'n tenantiaid. So mae swyddi M-Spark a'n tenantiaid ar gwefan ni. Ond os da chi isio chwilio am swydd a da chi'n gwybod lle i gychwyn, dewch at ni yn y lle cychwyn, achos os ydy'r swydd ddim ar wefan ni, mae yna ffurflen hefyd. So, os ydych chi'n gwybod ydych chi efo sgiliau, illa bod tenanted isio, gewch chi llenwi'r ffurflen yna, deitha ni be fedrwch chi'n neud, a hefyd wrth gwrs efo dewch yn ôl, fedrwch chi fynd ar wefan yna a llenwi hwnna'n deud pa swyddi ydych chi eisiau dod yn ôl i lenwi. A fedrwch ni'n neud y gwaith, y legwyrc os ydych chi, cys dyna sy'n anodd hefyd, efo dewch yn ôl, os ydych chi wedi symud i ffwrdd, gorfod llenwi y swyddi yma, gorfod e-bostio pobl lle ydych chi'n mynd abod, fedrwch ni fod y person yn y canol yn neud y cysylltiadau yna i chi ac yn helpu chi. So, ie, os gynnech chi y sgiliau, da ni yma i helpu chi ffeindio'r swyddi.
Da ni wedi cael pobl yn ymgeisio fatha blwyddyn yma, yn ystod yr ymgyrch yma, a yn y blynyddoedd sydd wedi bod, pobl sydd efo profiad, sydd efo'r sgiliau, ond, ie, maen nhw'n... Wel, fel nath ni glwad, wedi dod yn ôl, ond hefyd efo profiadau anhygoel ma, wedi bod i ffwrdd, wedi mynd i ffwrdd i ddysgu, Debbie wedi mynd i Japan, Sean wedi bod yn New York a Hong Kong, Dan wedi bod yn Birmingham a Llundain, sydd, fatha, ddim yn, allai bod yn teimlo'n bell, ond...
Ie, yeah, mae'n rhywbeth gwahanol dydy, mae'n yeah, diwylliant a diwylliant wahanol, a ti'n dod yn ôl, di dysgu ffordd wahanol o weithiau, mae hynna'n profiad gwych i ddod yn ôl hefo chdi.
Fatha, mae'n anhygoel gael pobl Cymraeg yn mynd yn rhyngwladol a wedyn yn dod ar sgiliau'r profiadau yna nôl i Gymru lle maen nhw'n gallu tyfu i gyrfa a roed yn ôl just fatha i'r...
Ie, i'r economi leol.
Ie, i'r economi leol, ie.
A dyfodd, mae'n bwysig i nodi hefyd, oedd pawb bod yn siarad fanna, Dan a Debyg yn y blaen. Maen nhw'n gyd yn bobl ifanc hefyd. Dio ddim jyst yn wbath sy'n ei pam ti'n 60 a ti ddechrau meddwl, o, lle dwi eisiau byw. Maen nhw ddigon o gyfle a tod yn degawd gyntad y profiad gwaith i fynd allan a dysgu be o ti eisiau neud a wedyn dod yn ôl. So dyma mae hynna'n bwysig i nodi hefyd, o ddim jyst i llan pobl hun sydd efo teulu sy'n meddwl, oh, well fi setlo lawr oedd nod adra. Mae'n gyfle i pobl ifanc hefyd, mae pobl o bob oed. So'n barod blwyddyn yma, mae gennym ni pobl sydd wedi llenwi'r ffurflen dewch yn ôl a dwi wedi gallu e-bostio nhw a deud, mae yna swydd yma yn Emsbac, sa chdi'n gallu llenwi lle, efo un entenantiaid ag e-bostio nhw, sy'n reit exciting dwi'n meddwl, so dyn ni'n da ni'n gwybod bod o'n gweithio, jyst bod pobl angen gofyn dda ni am y cymorth yna.
Ni sy'n neud y matchmaking. Os ydych chi'n gadael, ni wybod beth i sgiliau chi. Dwi'n gwybod bod ni wedi sôn yn barod am peiriannwyr a falle. Ond mae yna lot fwy yna. Y rheswm oedd peiriannwyr ar y brent heddiw, dwi'n meddwl oedd, achos oedd yr Wales Nuclear Forum dim wrth, a nath Debbie a criw egni, oedd nhw'n helpu drefnu'r digwyddiad yna am Prifysgol Bangor. A yn ystod hwnna, oedd yna dipyn o sôn amdan faint o swyddi sydd angen mynd teg at proses dadgomisiynu. A mae yna lot o crossover rhwng yr swyddi yma. Mae yna sgiliau sydd yn be maen nhw'n gael yn transferable skills. Mae yna lot o swyddi. Mae just dadgomisiynu y safle trawsfynydd yn mynd i creu llwyth o job. Oedd o fatha 500 job yn rhywbeth. Just ar gyfer hwnna. Ond mae yna hefyd, mae'r sgiliau yna hefyd yn angen ar gyfer egni, offshore, a title, ti'n gwybod efo...
A mae'r sector yna'n tyfu yn y rhambar, so tyfu fydd y cyfleoedd hefyd. Ond fel nes ddeud fath pwysig yma hefyd, di'r swyddi ddim i gyd yn mynd i fod yn rei gwyddoniaeth a thechnoleg. So dwi'n meddwl, os ydy pobl yn meddwl, oh, well, gen i fi'n degree mewn science, dwi'n byd i wneud efo fi, beth sy'n digwydd yn Emsbarc. Da ni'n trio gwthio'r narratif yna hefyd, oherwydd mae'na swyddi cyllid, gweinyddol, rheolwyr, pobl i helpu fo'r cyfryngau cymdeithasol, pobl i helpu fo'r marchnata. Mae heina gyd ar wefan ni rwan i busnesau sy'n gweithio yn Emsbarc hefyd. So, da chi'n mynd gorau cael yr arbenigedd yn y maes gwyddoniaeth yn benodol. Mae yna lot o swyddi gwahanol mae'r cwmnïau yma i angen. So, dwi'n meddwl, mae yna gorau i bawb i trio ffeindio'r cyfleoedd yna yma.
Ie. Yeah. Wyt ti isio sôn, just yn sydyn, amdan yr swyddi gyno ni yn benodol yn Emsbac, da ni yn gobeithio llenwi. Dim o reidrwydd, efo pobl sydd angen dod yn ôl, ond mae'r cyfleoedd yma i pobl lleol ac i pobl sydd wedi symud i ffwrdd ac yn siarad Cymraeg ac yn byw yn rhyngwladol neu lle bynnag. Ond pa swyddi sgynno ni ar hyn o bryd fysa da ni dal yn edrych i llenwi?
Wel, y prif un sy'n ni yn hynanol ni cyson am, achos mae hynna'n dod o dan thîm ni, ydy y swyddi cymorth busnes ar lôn. So be da ni chwilio am fanna ydy rwy'n sy'n gallu helpu roi cymorth busnes i fusnesau allan o gwmpas yng Ngwynedd. So mae'r person yma angen adeiladu rhwydwaith, gallu gwneud cysylltiadau gwych, gallu bod yn person da iawn efo pobl, a person sy'n frwdfrydig am busnesau ac isio arloesi a helpu busnesau Gwynedd i cychwyn ac i ddatblygu ac i aros yn y rhanbarth. Mae'n swydd yn nodi exciting, dwi'n meddwl, a mae'n un really gwych, dach chi'n gallu bod yn rhan tîm M-Spark, dach chi'n gallu bod allan yna yn siarad efo cleientiaid, dach chi'n gallu creu cysylltiadau newydd. Mae hwn yn swydd hollol newydd, so gewch chi neud o'n, fel maen nhw'n deud, make it your own. A da ni wedi cael un cais. So ni'n meddwl sy'n werth deud hynna, achos dwi'n meddwl mae pobl yn deud, oh, does am swyddi yma, ac ond eto. Mae yna swyddi yma, os y pobl ddim yn trio amdano nhw. A dwi wedi cael y sgwrs yma gyn sawl cwmni dros yr wsos dwytha sydd y gyd yn deud, oh, mae gen i ni swyddi sy'n neb yn mynd amdano nhw. So dwi'n meddwl illa bod yna wbeth i wneud efo hyder hefyd. Da ni ddim yn trafod digon ydy pan ti'n siarad efo pobl, na nhw fynd am y swydd, ond os da chi jyst yn hysbysedu fo'n oer, da chi'n gael llai o pobl yn mynd amdano fo.
Be sy'n rhoi rhywun off tri am y swydd? Be sydd yn... Ydy o jyst bod nhw ddim yn teimlo digon hyderus yn ceisio, bod nhw'n meddwl, oh, dwi'n mynd i gael, dwi'n mynd ticio bob bocs.
Mae'n un anodd, ond mae ystadegau yn dangos, yn wedi'i gefo merched, os dwi'n ddim yn ticio bob un bocs, nawr nhw ddim mynd am y swydd. So da ni wedi newid ffurf yn gais neu rwan i nodi, os da chi'n ferch a da chi'n edrych ar hwn a da chi'n cyrraedd 60% ewch amdani, achos am ryw rheswm, da ni ferched a lot llai hyderus am mynd am swyddi os da ni ddim yn cwrdd â bob un o'r gyfyniad. So. Ond hefyd, dwi'n meddwl, weithiau di pobl ddim yn gwybod lle i edrych chwaith. So da ni'n gweld fatha faint o bobl sydd yn mynd ar y wefan pam da ni'n rhoi adverts ar social media, da ni'n talu pobl weld. A wedyn pam da ni ddim yn neud hynna, y gwahaniaeth rhwng faint o bobl sy'n sbi ar wefan i am swyddi. So dwi'n meddwl hefyd, fel nes i sôn gyna, mae di pobl ddim cweit yn siŵr lle i chwilio am swyddi chwaith. Ac eillas ti'n mynd i un lle yn benodol bob rhoi edrych am swyddi fan a neud i fynd o hyd yn disgwyl i bob swydd fod yna. So illa fan a bach mwy o legwyc ar y pobl sy'n chwilio am swyddi hefyd, sy'n illa ddim yn deg achos mae o'n stressful i chwilio am swyddi. Ond illa bod angen disneud bach mwy o gwaith ymchwil hefyd.
Illa bod ni angen defnyddio Indeed. Ond beth sy'n mynd yn erbyn Indeed ydy, a fel nes ti sôn gyna efo Indeed ydy, pan ti'n defnyddio gwefannau fel yna, a mae yna reit epig, mae yna Reed, mae yna Monster. Mae'r cwmni sydd yn hysbysebu yn gwrdd talu am bob cais maen nhw'n derbyn.
So ti'n talu pobl i trio am swydd efo chdi.
Ie, a sa chdi'n gallu gael, efallai bod yna cannoedd o bobl ar Indeed, a efallai bod nhw'n trio am bob un job. Union. Mae'n just yn costio mwy na beth sef yn costio i hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol.
Yn ywedig i busnes o llai, tod y cwmnïau sgyn yn i yma yn M-Spag, dyn nhw'n mynd i gallu fforddio mil o bunnoedd just i recrwtio, tod mae hynna'n ormod. So. Ond eto mae hynna mynd yn ôl yn y cylchod yn y besgynion ni ar wefan ni, mae yna ffurflen fedrwydd pobl llenwi i ddeud pasgiliau maen nhw'n chwilio am, a fedrwydd ni helpu efo rhan yna ohono fo hefyd. Ond be dwi'n meddwl sy'n un o grymu hefyd ydy, os da chi'n gweld swydd, da chi'n meddwl, ma hwnna sy'n cool ond dwi'n methu neud o. Jyst rhowch e-bost i ni beth bynnag, achos mae wastad werth ac o'r sgwrs na, ac i ni fynd, oh, actually, ti'n meddwl, mae gen ti mwy o sgiliau na ti di meddwl, so illa bod y werth mynd amdano fo, neu illa, oce, okay, dim hon, ond ti'n gwybod bod y swydd yma ar gweill. So mae Busnes Cymru, da ni'n helpu rheoli'r cytundeb yna, mae gen ni rhyw 5 swydd ar hyn o bryd, a maen nhw'n talu fyny at 40,000. So, mae hyn yn swyddi da. So mae hynna ar ein gwefan ni yn cael ei hysbysebu ar hyn o bryd hefyd. So mae eisiau ni cyfeirio mwy o pobl i trio am hynny hefyd. Ac illa di pobl just ddim yn gwybod beth yw Busnes Cymru. So illa bod nhw'n gweld hynny a meddwl, o na M-Spark dwi eisiau gweithio fo. So na i ddim mynd am y swydd. Ond M-Spark ydy Busnes Cymru ynghyd â Menter Môn lle. So mae hynna'n cyfle arall a ffordd arall i ddod i weithio fo ni. So illa just holi ydy'r prif neges os da chi'n mynd siŵr yn lle. Just peid yn mynd amdano fo o gwbl.
Ie, yeah, tara e-bost draw. Achos, so gynna ni'r swyddi yma ar hyn o bryd, gynna ni y swyddi Busnes Cymru, gynna ni yr swydd ar lôn. Ie, mae yna llwyth o jobs ar wefanmsbac.com gynna ni a tenantiaid ni, ond pa, hefyd beth da ni'n gael ar y funud ydy dipyn o bobl yn holi am profiad gwaith.
Yep.
Mae'r adeg yna ar flwyddyn, dwi'n meddwl, mae pobl yn dechrau trefnu pethau. Ella ddim ar gyfer wrth nesaf, ond ar gyfer yr haf yn bendant. Sgen ti fatha unrhyw cyngor i rywun sydd yn ceisio am lleoliad gwaith, neu os dy rywun yn ceisio am swydd efo rywun, be fysa go-to tips chdi, ti'n meddwl?
O, difyr. Efo profiad gwaith, y peth cyntaf sy'n ni'n deud ydy paid gael mam chdi i e-bostio fi. Chos dwi'n gwybod mae'n scary, dwi'n cofio bod yn ifanc fy hun a ddim eisiau ffonio neb i cael profiad gwaith a cael mam i wneud. Ond y teimlad fel cyflogwr ydy, wel, os dyn nhw'n methu ysgrifennu e-bost i fi yn gofyn am profiad gwaith, pa fath o profiad gwaith fedrai roi dyn nhw, yn amlwg fe nhw illa, dyn nhw'n ofnadwy o shei, neu dyn nhw'n ffeindio fe'n anodd i cyfathrebu, neu beth yw'r barrier yma yma lly. So fel arfer, na i atab pobl yn ôl yn deud, ie, gawn nhw ddod ato ni pam dwi'n clywed gyda nhw. A wedyn rhan fwy'r amser, ti'n cael e-bost gwych yn ôl yn y plentyn, so maen nhw'n gallu gwneud yma hynna'n champion. Ond dyna'r peth gyntaf sy'n ni'n dweud ydy, os ti eisiau swydd, cysyllt efo fe i ddeud chdi sydd eisiau'r cyfle yna.
Beth am persistence? Achos weithiau mae rei pobl yn meddwl, o ie, ie, os ti jyst yn perseverio ac yn mynd ati dyfal donc ag yn y blaen fatha, os ti jyst bob un diwrnod yn e-bostio neu'n ffonio tan mae wbeth yn digwydd, ydy'n tacteg da at y drwg?
Wel, mae'n dibynnu ar y golyn, mae'n debyg ond i fi yn bersonol. Na. Dwi'n meddwl beth sy'n bwysig ydy, bod chdi'n amlwg yn gwybod beth eisiau, so dwi wedi cael pobl weithio yn anfon CV er enghraifft a dweud, oh, dwi wir eisiau gweithio yn MSPAC, dwi'n rili meddwl mae'r gwaith da chi'n neud yna'n ffantastig. A ti'n agor y CV, a dwi'n byd i neud efo, dwi'n byd fatha MSPAC yn gallu helpu efo, so'n amlwg mae'r person yna'n anfon y generic e-bos yna i bob cwmni maen nhw'n gallu. A digon teg, os ti eisiau swydd, yna ti'n mynd i neud, ond dwi'n meddwl mae hynna'n gallu brifo cais chdi wedyn, chos os ti yn dod nôl eisiau swydd, ti'n mynd i fod dda, ia, ydyn nhw actually eisiau swydd, dyn nhw'n gwybod beth da ni'n neud, so di hwn yn rhan o'r un, please rhowch swydd i fi rwy'n math o campaign. So dwi'n meddwl beth sy'n bwysig ydy un, ymchwilio lle da chi'n neud cais am. Efallai fyddwch chi'n mynd ar LinkedIn, mae'r LinkedIn fel arfer yn deithio chi pawb sy'n gweithio i'r cwmni, so fyddwch chi'n ffeindio bach mwy am y pobl yna allan hefyd, a pa fath o bethau maen nhw'n neud, a pa fath o swyddi sydd yna. So wedyn pam da chi'n cysylltu, mae'n teimlo fel, hei, mae'r person yma'n nabod ni, maen nhw'n gwybod beth gen i gynnig, maen nhw'n gwybod beth ychwanegol maen nhw eisiau dod at y bwrdd, ffantastig, efallai maen nhw'n cysylltu maen nhw. So jyst ymchwil ydy o, dwi'n gwybod bod hwnna'n wbeth sy'n cymryd amser, ond mae'n really werth i wneud, achos os da chi'n cael cais, hyd yn oed os ydy ddim am swydd, da chi'n hysbysebu, newch chi gofio'r person yna, os maen nhw wedi wneud argraff dar na chi ac yn amlwg yn gwybod beth maen nhw'n sôn am, newch chi gofio nhw pan da chi yn mynd am swydd. So dwi'n meddwl, fel arfer, fel maen nhw'n dweud, you don't get a second chance or first impression, a mae'n wir. So pan da chi'n mynd amdani ac yn wneud cais, rhowch bob dim i fewn i'r un tro gyntaf yna, achos wneud hynna adlywyrchu'n dda na chi am gweddill yr amser yn cyfrifebu wedyn.
Ie, cos ti'n deud i ddim trio bob un cwmni dan y hael, fatha just bod pob ddim yn gael
union yr un e-bost. Ie, yn ywedig cofio Gogledd Cymru mae pawb yn nabod i gilydd, so maen nhw wedi dweud, hei, ti wedi cael e-bost gen so, do. A wedyn, o, yr union yr un, o, ca, dwi'n gweld. A mae'n hawdd i dismissio'r person yna wedyn, er bod y person yna'n trio i gorau, mae'n edrych oedd ydyn nhw ddim, mae'n edrych oedd am nhw jyst i llenwi e-bust, maen nhw wedi gallu ffeindio jyst anfon yr un peth, lly.
Ie, yeah, a hyn oed os ti'n angen fatha CV anhygol na'n byd, os ti efo'r covering letter na, a bod hwnna wedi i'w telwra, a bod chdi wedi rhoi meddwl i fewn iddo fo, a ti'n gwybod yn union sut swydd, pa cwmni ti'n trio am, be maen nhw'n neud, a pa swydd, a pa rôl, sut sa chdi'n gallu helpu nhw. Os ti'n just neud jyst yr mymryn o waith yna o ran ymchwil, mae'n gallu gwneud gwahaniaeth masif yn y ffordd ti'n cael dy weld.
A cofio hefyd, wneith pobl ddim cadw CV chdi ar ffeil. Dwi'n meddwl hwnna di'r prif peth i cofio, achos pan mae pobl yn graddio yn aml, na ni gael lot o e-bust. Helo, dwi'n newid graddio yn wneud hyn. Please wneud cadw CV fi ar ffeil. I be? I pwy? Fatha, be di'r cam nesaf? Fatha, sgrifft fi'n filing cabinet mawr yn llawn CVs pobl. So dyna pam mae'n bwysig i ddweud be yn union sy'n chwilio am pwy yw ti, beth sy'n ti gynnig, pryd bynnag ti'n ei cais lle mae'n mor hanfodol. A trio dangos chydig o personoliaeth hefyd, dwi'n meddwl weithio mae pobl ofyn wneud hynna, so ti'n cael ceisiadau lle maen nhw'n sôn am yr holl profiad sy'n nhw, a holl cymwysterag ati, ond ti'n mynd gwybod yn byd am nhw fel person, a dwi'n meddwl bod na'n byd yn anghywir yn kind of adeiladu brand chdi dy hun mewn ffordd hefyd, so pa fath o berson wyt ti, beth ti'n gwneud. Dyma LinkedIn fi, a ti'n gallu ffeindio allan bach mwy nhw am y LinkedIn. Achos pobl, da ni ar diwedd y dydd, a mae pobl yn cyflogi pobl, a ti'n eisiau cyflogi rhywun sy'n fatha robot yn neud y gwaith, ond ti'n mynd gallu cyfarthrebu efo nhw, a dyn nhw yn cyfrannu at ethos y cwmni. So dyma mae'n bwysig hefyd i meddwl am hynna, pa fath o cwmni ti eisiau gweithio efo, os ti'n gwybod ti'n mynd i ffitio fewn. Dangos hynna, dangos chydig bach o chdi dy hun, pam ti'n neud y cais, neu pam ti'n rhoi'r e-bost, neu pam ti'n ffonio neu beth bynnag. Da ni'n croesawu hynna fel arfer.
A mae'n hawdd hefyd colli calon os ti'n hitio wal. Os ti'n cael cyfweliad ydy mae'n mynd yn gred neu ti ddim yn cael y swydd. Os ti'n hitio wal na a cael y blocker yna, efallai bod chdi yn meddwl, wel, dwi'n mynd i bod rhan efo trio efo nhw eto. Mae'r un peth efo pan ti'n gyrru CV ar ôl graddio neu rhywbeth.
Yeah.
Gyda follow-up. Ti'n angen e-bostio ni bob wsos yn deud, oh yeah, this is what's new with me. Ond fatha, yeah, gyrra e-bost eto da, fatha mewn 3 mis, mewn 6 mis, os ti ddim di clywed yn byd. A jyst i diweddaru o ran lle o ti arni.
Dwi'n meddwl bod y bwysig hefyd i chdi fel am y cyfweliad fel rhwydweithio, dwi'n gwybod mae'n swnio'n stupid, ond mae lot ohono ni yn y Gogledd Cymru fel dwi wedi dweud yn nabod i gilydd. Os ti'n neud cyfweliad gwych, ond ti'n mynd cael y swydd, illa wneud y person yna awgrymu chdi rwy'n arall nes ymlaen, neu maen nhw'n mynd, o, dwi'n cyfweld y person yma, ti'n nabod nhw, o, nes i cwrdd nhw, nath nhw cyfweliad gwych. So meddwl amdano fo hefyd, fel dod i nabod lots mwy o busnesau, rhanbarth, a illa ni wedi weld y person yna eto, mae'n codi gymysoedd, illa fydden nhw hyd yn oed yn yr un swydd, a nawn nhw gofio chdi. So mae'n bwysig pan ti'n mynd i'r cyfweliad, i peidio meddwl, dyma'r unig amser ni weld y person yma, os dwi ddim yn cael y swydd. A mae hynna'n dod hefyd i, os dwi nhw ddim yn rhoi y swydd i chdi, sydd wrth i'n ymateb i hynna. Croeso mawr i bawb gofyn am adborth, ond wyt ti'n derbyn adborth yn y ffordd iawn, wyt ti'n cymryd o fel adborth, a ti'n cymryd o fel criticism, wedyn wyt ti'n ebosio'r person yna nôl i ddiolch. Mae adeiladu'r perthynas yna'n bwysig hefyd, achos illas ti'n cael y swydd yna, maen nhw gofio dy agwedd a gofio sut nes i ddod ar draws, a meddwl amdano chdi gyntaf tro nesaf maen nhw'n hysbysebu de.
Ie, yeah, bendant. So, ia, na fo. Os gennych chi'n diddordeb yn un o'r swyddi, neu mewn dod yn ôl i Gymru fyw, neu os da chi jyst eisiau gwybod mwy amdan beth sy'n mynd ymlaen yn MSBAC, mae yna dipyn o bethau sydd chi'n gallu gwneud. Fedrwch chi tanysgrifio i'r cylchlythyrau cymunedol sydd yn mynd allan bob mis. Fydd hwnna efo dipyn o wybodaeth amdan yr tenantiaid gyda ni, beth sy'n mynd ymlaen, yr digwyddiadau. Mae yna bethau i bobl o bob oed o plant, gyda ni Clwb Sparky bob ysos, i oedolion, i busnesau, i entrepreneurs, a hefyd, werth sôn wrth i ni rapio hwn i fyny, gyda ni grantiau ar gael hefyd, does am, ti isio sôn am hynna, a pwy fysau efo diddordeb mewn hynna, fatha maen nhw i cymniau ar Ynys Môn yndi?
So mae gennym ni arian, da ni'n ffodus iawn i gael i busnesau Ynys Môn drwy y cronfa Ffyniant Bro, a mae hyn yn cyfleoedd gwych os da chi mewn busnes sy isio torri'ch allyr y carbon, os da chi eisiau uwchraddio'n digidol, neu os da chi eisiau fod yn arloesol a symud eich busnes ymlaen, mae yna tri pot gwahanol o arian. A da ni'n cael hyn yn aml, da ni'n ffodus iawn bod ni'n gallu fod mewn sefyllfa i rhoi cymorth ac arian i busnesau Môn ar hyn o bryd. So please, ewch ar ein gwefan, mae'r dyddiad cae yn dod i fyny yn yr wythnosau nesaf, so mae'n bwysig iawn i chi fynd yna, gweld os da chi'n gymwys am y grantiau a wneud cais amdani. Da ni wedi cael dipyn go lew o ceisiadau fel da chi'n gallu dychmygu hyd yma, ond os da chi, busnes chi yn arloesol ac ar Ynys Môn, ewch amdani i weld os ydych chi'n gallu mynd am un o'r grantiau yna.
Mae hyn a llawer mwy ar ein gwefan mspark.com.
Dwi eisiau plog i fynd SparkX ni, chos fydden ni'n cael ein arall yn fyddan byd.
SparkX?
Ie, yeah, fydden ni'n cael ein arall. Ie,
yeah, so os ydych chi'n chwilio am swyddi, llenwch y ffurflen, dewch yn ôl, neu llenwch y ffurflen o dan ein, ar ein tudalen gyrfaoedd a cyfleoedd gyrfa. Mae yna ffurflen i lenwi fan'na i jyst gadael ni wybod amdana chi a beth ydych chi chwilio amdan a beth ydych sgiliau chi. A wedyn hefyd yn ogystal, fydd gynno ni digwyddiad SparkX ar y gweill. Nathon ni gael un llwyddiannus iawn, jyst gyn Dolig. O yna llwyth o gwmnioedd yna efo swyddi, ac yna llwyth o ymgeiswyr wedi dod i ddysgu fwy am y swyddi ac i ddeud wrth bobl eu hunan. Cos mae'n wahanol i ffair gyrfa arferol yn deud.
So ni'n mynd galw fo'n ffair gyrfa oedd chwaith, dwi'n meddwl. Mae o'n, da ni'n banio pop-ups i pobl ddim yn cael dod o stondin. Da chi'n gorfod siarad efo'i gilydd, so mae pawb yn gorfod deud, helo, Emily dwi, a mae gen i swydd fel swydd o cymorth busnes, a dyma'r sgiliau dwi'n chwilio am. A dwi'n illa sa'ch di'n sefyllfa ni'n dweud, Iwan dwi, a gen i fi'r sgiliau yma, fydda ni'n mynd, oh, gwych, nawn ni matcho chi efo'ch gilydd. So mae o lot mwy am rhwydweithio a siarad efo busnesau, a gweld pwy sa'ch eisiau gweithio fo, a dangos bach o personoliaeth na fel ni'n sôn am. A mae pobl yn wir cael swyddi ar ôl y digwyddiadau yma, so da ni'n gwybod bod yna cyfweliadau ar hyn o bryd sy'n mynd ymlaen, oherwydd bod nhw wedi cwrdd yn SparkX.
So os ydych chi yn cyflogwr, yn chwilio am i gyflogi, a gadael ni wybod, a nawn ni adael chi wybod pryd mae'r cyfleoedd yma yn codi i roed eich stondin. Wel, dim roed eich stondin.
Dim eich stondin.
Dim eich, ie, yeah, dim stondin gwir, ond yr stondin...
Y stondin yn eich calon, sy'n dod ar swyddi efo chi.
Yeah, so bod chi'n dod yna a deud wrth bobl pa swyddi sy'n gennych chi ar gael. A hefyd, os ydych chi yn ymgeisiwr neu mynd i fod yn chwilio am gwaith, gadw ni wbod hefyd, achos fydron ni pario chi gyda'r cymuniad yma a gyda'r cyfleoedd yma. A fydda mewn byd delfrydol, fydd pob efo swydd a fydd pob yn hapus a... Pob hwyl efo gael y swyddi
yma. Edrych ymlaen i gael eich ceisiadau chi mewn.
Ie. Yeah. Os o'r theme tune? Nagos. Oce, okay, diolch, tra.